Отново добър ден, колеги. Моля за регистрация. Пресунете регистрацията, има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще предложа. Не се ли вижда по групи? Прощайте, аз го виждам. Пуснете по групи. Колеги, ще направя следните процедурни предложения. Ще ви ги прочета и двете. Първото предложение е да включим на основание член 48, алинея 5 от правилника, проект на решение за осигуряване на средства на Мини Марица Изток ЕАД за периода 2024-2029 година с цел обезпечаване на дейности по техническата рекултивация на нарушените терени на находище Източно-Маришки въглещен басейн. Носителите Менушка Петкова, Мария Белова, Русица Кирилова, Александър Ненков, Красимир Вълчев, като предлагам това да е точка първа за днес. И второто предложение, разделно ще ги гласуваме, второто предложение във връзка с постъпил проект на решение с необходимите 80 подписа. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Росен Желязков, председател на Народното събрание, вносител Кирил Петков и група народни представители, като ще предложа това да стане точка 5, а днешната програма да продължи до приемането, гласуването съответно на тази точка. Така, процедура след като мина гласуването. Така, предлагам първата процедура, като точка първа да влезе проекта на решение за осигуряване средства на Мини Марица Изток. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 230, за 135, против 38, въздържат се 57. Прието е предложението. Поискано е прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 230, за 187, против 36, въздържат се 7. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението за включване в днешната програма, проекта на решение за предсрочното ми освобождаване. Като точка 5 и продължаване работата на събранието в днешния ден до приключване на гласуването по тази точка. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 233, за 150, против 83. Въздържат се 0. Предложението е прието. Поискано е прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 231, за 128, против 103. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, господин Василев.
Благодаря, господин Желязков. Моето предложение е точка 5 да стане точка 1.
Има ли различно предложение? Не виждам. Обратно предложение, господин Добрев.
Уважаеми господин председател, правя обратно процедурно предложение. Първа точка да си остане точката за миньорите, тъй като аз разбирам опитите на промяната да блокират решенията, които да осигурят бъдещето на комплекса Марица Изток, но ние това няма да го допуснем в тази зала. Тоест, без значение какви процедурни трикове и хватки прави господин Асен Василев, който, забележете, не познава ние двамата контрабандисти. Мисля, че тази зала трябва да отхвърли неговите предложения. Благодаря.
Няма процедура, господин Денков. Има режим на гласуване по направената процедура на господин Василев. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 233, за 129, против 104, няма въздържали се. Предложението е прието. Това става точка първа и преминаваме към разглеждането на тази точка. Ще предам воденето на тази точка на госпожа Кирова. Спрете, госпожо Кирова.
На основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 85, алинея 1 от ПОДНС е внесен проект за решение за предсрочно освобождаване на господин Росен Желязков, председател на Народното събрание, с мотиви към него. Ще ви прочета проекта за решение. Решение за предсрочно освобождаване на Росен Желязков, председател на 49-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България И член 5, алинея 1, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Росен Димитров Желязков от поста председател на Народното събрание. Това е решението. Колеги, откривам дискусията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Балабанов. Нека първо чуем само становището на вносител. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви представя мотивите, така както са внесени към този проект на решение, а именно проектът на решение за предсрочно освобождаване на председателя на 49-то Народно събрание господин Росен Желязков е основан на системното неизпълнение на неговите задължения като председател на Народното събрание. Точка първа. Нарушение при процедурата по предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Станимир Михайлов. На 17.04.2024 година, което се явява сряда, първи пленарен ден за седмицата, по реда на член 48 алинея 5 от правилника на Народното събрание, беше предложено и прието включване на допълнителна точка от дневния ред, а именно предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса, подадена оставка от Станимир Михайлов, управител на същата от 1 декември 2023 година. В хода на обсъжданията по точката обаче внесената от господин Михайлов оставка беше оттеглена с изрично отправено от него волеизявление. С оглед на това, към момента на поставяне на проекта за решение, на решение за гласуване, оставката вече беше оттеглена. Следва да се отбележи, че подаването на оставка е личен, доброволен акт. По смисъл на член 19, алинея 4, точка 5 от Закона за здравното осигуряване, това е волеизявление, отправено от подаващия оставката, което поражда за Народното събрание право да приеме решение за предсрочното му освобождаване. В случая обаче, към момента на приемане на решението, оставката е оттеглена, съответно правото за нейното приемане е погасено. Доколкото се касае именно за лично, доброволно волеизявление на председателя на НЗОК, председателя на Народното събрание следваше да даде думата на вече допуснати в залата господин Михайлов и да му даде възможността да изрази ясно своята воля пред народното представителство с оглед решението, което предстои да бъде взето. В разрез с това обаче председателя заяви изрично след проведено гласуване за допуск на господин Михайлов в залата, че нека господин Михайлов да присъства на дебата. Тъй или иначе, той няма възможност по никаква процедура да взима думата или да му бъдат задавани въпроси, така че нека да присъства в залата. Тази изразена категорична позиция на председателя, че на управителя на НЗОК, чиято оттеглена оставка съгласува не може да бъде давана думата, за да изрази лично своята воля, която пък обославя правото на Народното събрание да вземе обсъжданото решение, съставлява нарушение на правилника и на парламентарната практика, което повлия и на крайния акт пред от Народното събрание. Точка 2. Системна злоупотреба с правото по член 48 алинея 5 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. В член 48 алинея 5 от правилника на Народното събрание изрично се въвежда възможност след приемане на програмата на Народното събрание за работната седмица или две, председателя да предложи промяна в дневния ред. Тази възможност обаче е лимитирана до изключителни случаи. Езиковото тълкуване на член 48 алинея 5 от правилника и по-конкретно на израза изключителни случаи не оставя съмнение, че се касае за хипотеза, която се прилага по изключение. Тоест, ако има съществени причини, които да налагат по-бързото разглеждане на конкретен законодателен акт. Самия законодателен процес не би следвало да се характеризира с извънредност, поради което извънредното включване на допълнителни точки в програмата следва да е изключение и рядкост. Оттам и законодателят е лимитирал включването на допълнителни точки единствено до изключителни случаи. В 49-то Народно събрание обаче тези изключителни случаи бяха обичайна практика. Установената парламентарна практика в 49-то Народно събрание беше и продължава да е в хода на пленарната седмица да се предлагат по повече от една допълнителни точки, което представлява откровена злоупотреба с правото по член 48, алинея 5 от Правилника за дейността на Народното събрание. А злоупотребата с право е нарушение. Особено флагрантен пример за това е пленарното заседание от 21.07.2023 година, петък, когато непосредствено след откриването на пленарното заседание председателят господин Росен Желязков предложи за включване цели 10 нови допълнителни точки, както и отпадане на парламентарния контрол. Няма как да се приеме, че в петък сутринта са възникнали 10 на брой изключителни случая, които са наложили дневния ред на пленарната зала да бъде сменен изцяло. Също така, като злоупотреба може да бъде окачествен и начина, по който на 17 април 2024 година беше включено в програмата и посоченото по точка 1 по-горе предсрочно прекратяване мандата на управителя на НЗОК, подадената оставка от Станимир Михайлов. Това се случи в ден от седмицата, сряда. В самото начало на пленарното заседание, непосредствено след няколко процедури и декларация, т.е. веднага след проведен председателски съвет, на който съгласно член 9 алинея 2, точка 1 от правилника се провеждат консултации по проектите за седмичната програма. На този председателски съвет обаче въобще не беше споменато предстоящото включване на тази точка. Хронологията, включваща не включването на точката в проекта на програма по член 48 алинея 1 от правилника, липсата на каквато и да е индикация на председателски съвет сряда сутрин за предстоящо включване на тази точка и последващото предлагане в контекста на изключителен случай, навеждат към злоупотреба с това право, което правилникът дава на председателя на Народното събрание. Точка 3. Нарушение на процедурата по почитане на паметта с едноминутно мълчание. Съгласно член 48 алинея 7 от правилника, предложения за почитане на паметта с едноминутно мълчание могат да се правят писмено до 18 часа в деня, предшестващ съответното пленарно заседание. На 18.04.2024 година е внесено такова искане с входящ номер 49454-0762 от 18 април 2024 година, с което се предлага почитането на паметта на жертвите на арменския геноцид на дата 24.04.2024 година. Искането изисквания по правилник. Въпреки това, на председателски съвет, председателят господин Росен Желязков заявява, че няма да го уважи, защото не било по конкретен повод. В хода на пленарното заседание на 24.04.2024 година председателят, след направена процедура от страна на народния представител Атанас Зафиров и реплика от място от народния представител Иван Ченчев, отново заяви, че предложението е недопустимо. Текстът на член 48 алинея 7 от правилника формално не въвежда изискване за наличие на годишнина или повод, но дори да се приема, че такъв е необходим, за да не се стигне до злоупотреба с това правото, в настоящия случай повод категорично има. Защото 24 април е международен ден в памет на жертвите на арменския геноцид. Следователно има повод, има годишнина от събитията, които са се случили през далечната вече 1915 година, и тезата, че минутата мълчание за почитане на паметта на жертвите на този геноцид не следва да бъде допусната, не намира основание в правилника за организация и дейност на Народното събрание. Точка 4. Нарушения при провеждане на парламентарен контрол по реда на член 105 от правилника. Съгласно член 105 от правилника на Народното събрание, в първите до 2 часа от заседанието в първия петък на всеки месец се провежда така наречения блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите. Така уредената процедура не може да бъде изменена по волята на пленарната зала, тъй като правилника за организация и дейност на Народното събрание не предвижда такава възможност. Обратно стои възможността за изменение на редовния парламентарен контрол по реда на член 103, който предвижда, че се провежда последните 3 часа на заседанието всеки петък, освен ако Народното събрание не реши друго. Тоест, имаме изрично предвидена хипотеза Народното събрание да отмени този вид парламентарен контрол. Съпоставката между текста на член 105, касаещ провеждането на блицконтрол, и член 103, касаещ провеждането на редовния парламентарен контрол, разкрива, че провеждането на блицконтрол е фиксирано и не може да бъде изменено по волята или на председателя на Народно събрание и на пленарна зала. В нарушение на това обаче на 1 септември 2023 година в началото на заседанието при присъствие в зала само на вице-премиера Мария Габриел от парламентарната група на ГЕРБ СДС беше направена процедура от страна на народния представител Десислава Танасова, която предложи от пленарното заседание да отпадне парламентарния контрол по реда на член 105 от правилника. Това процедурно предложение беше поставено на гласуване и съответно прието от пленарна зала без изобщо да е допустимо. Процедурното предложение следваше да бъде счетено за недопустимо от председателя и изобщо да не бъде подлагано на гласуване. На 10 ноември 2023 година, отново петък, изобщо не се проведе блицконтрол. Такъв не беше включен и в седмичната програма за работа на Народното събрание. Тук следва да се отбележи, че в дните от 1 до 3 ноември 2023 година Народното събрание не заседава изобщо поради балотажа на местните избори. Съответно, първата работна седмица се явява седмицата, започваща от 6 ноември 2023 година. Следователно, доколкото това е първата работна седмица за ноември 2023 година, то 10-11-23 се явява първи петък от месеца и блицконтрол следваше да бъде предвиден в седмичната програма и съответно проверен. Това обаче не се случи, което представлява нарушение на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Тезата, че на 10-11-23 година се явява първи петък от месеца, се подкрепя от обстоятелството, че на 8-11-23 година беше счетен за първа сряда от месеца за целите на член 48 алинея 8 от правилника и програмата за съответния ден беше определена от предложенията на парламентарните групи именно по този ред. Липсва каквото и да е основание 8-11-23 да бъде счетен за първа сряда от месеца, а 10-11-23 година да не бъде счетен за първи петък от месеца. Уважаеми колеги, госпожа Кирова вече изчете проекта на решение, така че аз няма да го чета. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, откривам дискусията. Господин Биков, имате думата за изказване. Ще ви дам думата, господин Балабанов, на вас след господин Биков. И който желая, може да се заяви за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз очаквах да чуя малко по-тежки мотиви за това искане, защото то е преди всичко политически акт. Това не е някакъв административен акт, в който да споменем някакъв лексикон от дати, 7 ноември, 2 септември, кой какво казал, кой какво подчушнал, къде е погледнал, как кимнал. За мен искането на оставка на председателя на Народното събрание, още повече в ситуация, в която ние се намираме в със служебно правителство, в рамките на една политическа криза, когато председателя на парламента е една от малкото фигури в страната, която е редовно избран, е много сериозно и важно решение. То не може да бъде взимано на принципа, че на 1 септември госпожа Десислава Атанасова направила процедура, пък председателя нещо я допуснал, пък не трябвало да я допусне. Тук идва въпроса, защо след като сте толкова бдителни, не поискахте оставката на господин Желязков на 2 септември, на 8 ноември или на 6 декември, когато изредените според вас нарушения са били направени. Поради тази причина аз няма да коментирам мотивите ви, защото те нямат нищо общо с истинските мотиви за искането на тази оставка. Аз ще ви припомня, че господин Росен Желязков е избран и с вашите гласове на колегите от Продължаваме промяната. Тогава имаше възможност за ротация, знаете, че не възможност, а договорка за ротация. Знаете, че господин Денков трябваше да отстъпи премиерския пост, господин Желязков да отстъпи председателския пост. Това не се случи, но ние не си позволихме да поискаме нито вот на недоверие към господин Денков. Неговото правителство приключи по силата на подадената от него самия оставка, която даже не беше консултирана с нас. Така се случи. Никога не сме си позволявали да направим подобно политическо действие. По отношение на господин Желязков, аз и от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, предполагам, че и вие, без да го казвате от трибуната, нямаме сериозни забележки. Господин Желязков е един достоен председател на българския парламент и това е очевидно. И смятам, че воденето на пленарните заседания беше адекватно, беше толерантно и той успя да спечели авторитет дори и сред представителите на опозицията. Колкото до Опозицията, аз разбирам тяхната реакция. Всяка опозиция. В това число и ние, когато сме били в опозиция, разбира се, че ще подкрепи оставката на председател на парламента, ще подкрепи вот на недоверие към правителството. Ние сме го правили като опозиция. И това е най-очакваното нещо. Това, което не мога да разбера, обаче позицията на колегите от Продължаваме промяната. Това не мога да разбера. Какви сте вие? От първия пол ли сте? От опозиция ли сте? Не опозиция ли сте или сте от третия пол? В политиката трети пол няма, колеги. Има опозиция и управляващи. След като искате оставката на председателя на Народното събрание, който е и ваш председател, ние го възприемаме като много ясен политически акт, който ще има последствия. Може би мотивацията ви е малко да вкарате още една тема в оборот в медийното пространство, може би е някаква тактическа тактически заход по отношение на предизборната кампания. Може би имате най-различни анализи, но ние приемаме това като взривяване на възможността за водене на диалог между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната в средносрочен и дългосрочен план. Така го възприемам. Какво вие мислите е ваш въпрос. За това ще ви повторя. Това, което правите днес, ще има политически последствия, така както всяко политическо действие има политически последствия. Така е в политиката. И всеки, разбира се, в това число и ние, ще си плаща цената за политическите действия, може да получи позитиви, може да има и негативи. Господин Атанасов, после може да ми направите реплика. Какво правите извън тези политически тактики и стратегии? Ние заедно с вас преди няколко месеца приехме промени в Конституцията, според които парламентът работи и по време на служебното правителство. Няколко дни след като влязоха в сила тези промени в Конституцията, вие предлагате да свалим председателя на парламента. Кажете сега, това инфантилно ли е, обмислено ли е, адекватно ли е, логично ли е? Приели сме, че парламентът ще работи, но ще му свалим председателя, за да няма председател. И то два дни преди да спрем да заседаваме, поне редовно. Каква е логиката на това? И как очаквате от нас да го приемем по някакъв друг начин, освен или като нещо, което е недобре обмислено, осмислено и така нататък, или като ясен политически знак от ваша страна, че не желаете повече да говорите с последната партия, която говори с вас. Вие не осъзнавате, според мен, в каква ситуация се намирате, и че ситуацията, в която се намирате, изисква да не правите много резки движения. Защото всяко рязко движение ще ви наранява още повече. Това ви го давам като добронамерен съвет, защото ние също сме били в тежки ситуации, но сме се опитвали да се държим мъжки. И сме успявали до голяма степен. Може би и на това се дължи присъствието ни в този парламент като най-голяма политическа сила. Ще припомня, че в момента гледаме оставка на председателя на парламента, вместо да гледаме далеч по-важни законопроекти, които трябва да бъдат прияти спешно. Какъв е законопроектът, свързан с туризма, който целият туристически бранш чака, вместо този безсмислен дебат, който ще чуят. Миньорите ще протестират. След малко, преди малко, ясно показахте какъв е вашия приоритет. Вашия приоритет е да свалите председателя на Народното събрание. И то, пак повтарям, един ден преди парламента да приключи работата си. Какво ще спечелите от това? Аз ви казвам, според мен нищо няма да спечелите, освен очудването на голяма част от българската общественост по отношение на вашите действия, но това няма да бъде изненада, защото това очудване придобива хроничен характер. Може би това е и причината, и може би би трябвало да си дадете и сметка, защо в момента сме в ситуация, в която отиваме на предсрочни парламентарни избори. Защото политиката не може да се прави с инструменти, които са неадекватни, с действия, които нямат обяснение и с позиции, които нямат значение. Всяко действие в политиката, независимо дали е направено по някакъв осмислен начин или не, води до определени резултати. Резултатът от днешния дебат няма да бъде добър. Това е и причината нашата парламентарна група да не участва в този дебат, защото ние в безсмислени упражнения не участваме и може би сте го разбрали вече, след като приключи работата на това правителство, което се отиде. Надявам се, че ще започнете да се учите поне от собствения си опит, което също не правите, защото настъпвате една и съща мутика по няколко пъти и тя всеки път ви удря по главата. Дай Боже, поне за бъдеще да започнете да се учите поне от емпиричния опит, ако не може да се учите от теоретичния и от опита на познанието. Защото за това, което днес правите, показва, че последните две години за вас са преминали безметежно и безсмислено, защото можеше поне да се самообразовате в политическата игра. Благодаря ви, пожелавам ви успех и се надявам да резултатите от това, което правите, да не ви очудат чак толкова много, както винаги се оказвате очудени и изненадани. Благодаря ви.
За реплики към господин Биков. Господин Василев, имате думата. Господин Иванов. Репликите са три. Разберете се, господин Атанасов или господин Петков.
Благодаря, госпожо Кирова. Господин Биков си тръгна, но все пак може би ще чуя, макар и в кулуарите, това, което имам да му кажа. Той направи няколко конкретни, не бих го нарекал обвинения, по-скоро наблюдения. Първо, коментира оставката на кабинета Денков. Както беше оговорено, господин Денков точно на датата внесе оставката на правителството. Господин Желязков не. Тук е въпроса защо. Няма да го коментирам. Второто нещо, което господин Биков каза, е, че искането на тази оставка било политически акт. Аз бях на тази трибуна, когато беше поискана една друга оставка. Оставката на господин Минчев. И тогава много ясно казах моето мнение, а мисля и мнението на нашата парламентарна група, че искането на оставката на председателя на парламента не трябва да е политически акт, а трябва да е акт спрямо това този човек как се справя с задачата, която му е поставена. Господин Желязков, когато тук трябваше да гласуваме оставката на председателя на НЗОК, когато стана ясно, че председателя на НЗОК е оттеглил тази оставка, надлежно, внесено в деловодството, преди гласуването, аз лично станах и от тази трибуна поисках почивка от името на парламентарна група, за да имате вие време, да направите анализ и да вземете правилното решение. А правилното решение беше много ясно. Ако няма оставка, няма какво да се гласува. Вие се върнахте в тази зала и взехте грешното решение. И това е причината да искаме вашата оставка. заради несправене като председател.
Господин Василев, времето...
Благодаря. Ще ми дадете ли още една или две минути?
Господин Василев, може да направите изказване. Това
добре,
е реплика и тя е ограничена.
Ще продължа в изказване. Благодаря ви. Няма да злоупотребявам.
Благодаря. Втората реплика. Господин Иванов, имате думата? Господин Петков, заповядайте. Той ви отстъпи мястото. Чия ще бъде третата реплика? Записвам.
Аз също съм съгласен, че беше безпрецедентно това да имаме шеф на НЗОК, който да стои на задния ред и да бъде, да си е оттегли оставката. Вие да го гледате в очите и да казвате: ние не знаеме дали този човек си е оттегли оставката или не. Входирано надлежно в парламента и беше едно поругаване на тази институция.
Господин Петков, това е реплика към господин Тома Биков. Попро.
Така, за господин Тома Биков искам да кажа за политическия сигнал, който той вижда в това действие. Аз няма да говоря, няма политически сигнал, който обаче да не включва последствията, които, както той каза, ще бъдат сериозни. Истинските последствия, които са сериозни, са факта, че нито продължихме антикорупционната работа в Комисията за противодействие на корупцията, нито направихме защитата на хората, които искат да подават сигнал, нито направихме защитата на хората, които се надяваха от личния фалит. Над 1 милиард няма да влезат в държавния бюджет заради неготовността за тези реформи да се случат. И ако политическите последствия са тук някакви политически, това са политически последствия, които обаче отразяват абсолютно голямата цена, която българският народ ще плати от липсата на тези реформи. И последното нещо, което искам да кажа. Никой в тази държава няма абсолютна власт. Някой, ако си е повярвал в последните 2 месеца, че има такава абсолютна власт, е в грешка. И това, което се случва в момента, се показва, когато не работиш за народа, когато не работиш за реформите, които целият български народ се надява, има последствия и те се видят след по-малко от 40 дена. Благодаря.
Господин Атанасов, имате думата за реплика. Трета реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Вземам думата за конкретни неща да кажа след изказването на господин Биков, но като начало искам да изразя моето уважение към господин Желязков. Аз смятам, че той е един порядъчен човек, който е добре образован. Бях много впечатлен, ще го споделя това пред всички. Когато миналата година бяхме на посещение при папата, той народния му език на испански говореше с папата. Така че, моите уважения. Но, по отношение на това, което господин Биков, за какви технически действия, за какви технически решения във висшия орган на държавна власт, Народното събрание, винаги се говори за политика и всички действия тук са политически. Аз бих казал, че ние в някакъв смисъл вносителите на това искане малко закъсняхме, защото конкретният повод, поради който се формира волята за това искане, беше онова действие на господин Желязков, когато той настоя да се гласува оставката на председателя на НЗОК. Това беше грубо нарушение на правилника. При условие, че има оттеглена оставка, беше настояно да се гласува. Това беше конкретният повод. Разбира се, през тази една година на действие на това Народно събрание имаше доста чести злоупотреби с това правомощие на председателя за изключителните случаи, в които се внасяха точки в дневния ред. Но нещо друго важно искам да кажа. вземайки повод във връзка с оставката или освобождаването на председателя на НЗОК. Ние днес в страната имаме действие на едно марионетно правителство, което е формирано с волята на ГЕРБ и ДПС, и то се занимава основно с чистка в администрацията, в държавата. Абе, вие от коя страна сте, да ви питам аз вас? Защото не мога да разбера. От коя страна сте вие? През цялото време сте били от страната на ГЕРБ. За това става дума. И нека да кажа това, което е най-важното в случая. Че при условие, че имаме действие на едно марионетно правителство, което се води служебно, кои са опозиция тук в залата? Така че делението на опозиция и управляващи е по отношение на правителството. Тъй като редовното правителство вече го няма, няма тук начин, по който да делите. Отивайте в Съветския съюз. Довиждане.
Господин Атанасов. Колеги, господин Биков го няма за дуплика, така че продължаваме със следващото изказване. Господин Балабанов, имате думата. Записан. Ще ви запиша и вас, господин Георгиев. Имате думата. Ще помоля за тишина в залата.
Благодаря ви. Уважаеми български граждани, в зората на демокрацията един десен български политик каза мъдрата мисъл. Днес е един хубав ден за българската демокрация. Днес, след 35 години демокрация, ние от Има такъв народ съвсем спокойно можем да кажем. Днес е един интересен ден за българската демокрация. Днес е един позорен ден за българската демокрация. Днес е един нелеп ден за българската демокрация. Днес е един лицемерен ден за българската демокрация. След като 9 месеца участниците в сглобката си мериха разни части от тялото, сега е време да си измерят лицата. Защо казваме всичко това? Защото днес на лицето Росен Желязков, ротационният председател на Народното събрание, който така и не се ротира, му се иска оставката. От кого се иска тази оставка? От същите тези лицемерчета, които 9 месеца управляваха заедно с ГЕРБ и ДПС, пиха мазното турско кафе в скута на Пеевски, пълзяха по корем пред кабинета на Бойко Борисов всеки ден, сякаш разгъват пожарен шланг в полеви условия, и щастливо се радваха, че Росен Желязков нарушава правилника, за да им минават нелепите закончета. И защо му се иска оставката? След като на всички важни решения той бягаше от залата, за да имат парламентарен контрол в пълно нарушение на правилник. Защото за разлика от тях, Росен Желязков е добър юрист, който познава правилника и знае, че го нарушава, и излизаше от залата от чувство за срам, за разлика от Продължаваме промяната Демократична България. И защо му искат оставката ППДБ? Защото искате да се направите на опозиция. В интерес на истината, след като не успяхте да се направите на управляващи, сега искате да се направите на опозиция. Въпреки всичко, аз съм сигурен, че ние, нормалните български граждани, помним кои са и какви са ППДБ. ППДБ, уважаеми български граждани, са Иво Мирчев, който се търкаляше в пясъка на Росенец, за да следне след това в скута на Доган. ППДБ са Христо Иванов, син на майка си, приятелка на Доган, който стоеше на жълтите павета и заявяваше, че ще прави санитарен кордон между ДПС и властта, а всъщност пи мазно турско кафе в топлия гушкав скут на Делян Пеевски, след което остави мазно, кафяво и незаличимо петно върху Конституцията. ППДБ са Даниел Лорер, който каза, че господин Певски се е променил за доброто на цялата страна. А сега си къса скъпата риза по медиите, за да обяснява, че Певски не трябва да управлява държавата. С надеждата да си вдигне електоралната цена, както си вдигна цената на имота на Чаталджа. ППДБ са. Генералът Анас Станасов, комунистически юрист, който преди няколко седмици щеше да се разплача от трибуната поради две причини. Първо, защото разбра, че няма да стане председател на Народното събрание, а се беше похвалял на всичките си роднини. Така беше. И второ, защото се молеше на Бойко Борисов да си го прибере обратно, след като го беше изритал от сглобката. ППДБ са. Бойко Рашков. Чадърът на контрабандата. Който бие с чадъри, защитавайки приятелите си контрабандисти, за които ту си спомня, че ги познава, ту не. Човека, който има десетки туалетни в дома си, но се изпусна баж в Народното събрание. ППДБ са Асен Василев и Кирил Петков, братя мурмариви на промяната. Единият увеличи държавния ни дълг с 20 милиарда, назначи корумпирана шефка на митниците, говори с контрабандистите, но не си спомня, че ги познава, демократично осъден в Съединените щати и преследван с изпълнителен лист. Кирил Петков пък намали интелектуалния потенциал на нацията, но за сметка на това увеличи плодовитостта, както и обогати български език с вечните думи. Корулация, меморандум, алангро. Докато мечтаеше да това е по темата. Много ви моля. Докато мечтаеше, всъщност, госпожо председател, България да стане Сицилиевата долина. Демек да станем Сицилия. Една от люлките на мафията. Кирил Петков, просто Киро. Затова днес, в този интересен ден за българската демокрация, че сме по темата, денят, в който тези изброените искат оставката на Росен Желязков, ние от Има такъв народ заявяваме категорично, че за разлика от вас ще гласуваме правилно. Ще гласуваме по съвест, ще гласуваме осъзнато и отговорно. Ние ще гласуваме за оставката на Росен Желязков, защото ние сме опозицията, не вие. И още нещо. Този парламент, уважаеми български граждани, започна като фарс и завършва като фарс. Сега ще ви останем и вас ще ви оставим да потънете още повече в този фарс. Нашата парламентарна група, след моето изказване, ще напусне залата и ще влезем обратно тук, когато дойде времето за гласуване, за да гласуваме, пак да ви го повторя и да ви го натъртя отново, за оставката на Росен Желязков. Благодаря.
Желаещи за реплики? Не виждам. Следващото изказване е на господин Георг Георгиев. Имате думата, след което господин Иванов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз няма да говоря за защита на господин Желязков. Той няма защита, която да се нуждае от нея пред лицето на такива като вас. Той от защита от вас не се нуждае. На нивото на неговия професионализъм, достоинство, морални и нравствени качества, вие не може да стъпите и на малкия му пръс. Така че да го защитавам от вас, това е под достоинството и моето, и неговото, и на парламентарната група, която позволявам си да представлявам. Но искам хората да знаят точно кои са тези, които искат неговата оставка. Хората, които можеха да си приведат мотивите в много простичкото мрън-мрън, искаме я, защото преди това вие ни го направихте на нас, затова сега ние ще ви го направим на вас, мрън-мрън. Мотивите ви можеха да бъдат сведени до това. И тези политически глупотевини, които сте изписали, нямаше нужда даже да ги прилагате. Но, уважаеми български граждани, това са хората, които дойдоха на власт в тази зала, 47-я парламент, с ала-бала. Това са хората, които дойдоха, лъжейки ви, правейки договорки, коалициики, срещички, шарлатанийки, по разни тъмни апартаменти, лаборатории, по разни квартири, по разни парапети, по разни други скрити, тайни и неприлични места, опитвайки се в очите ви да хвърлят прахта на собственото си лицемерие, неспособност и лъжи. Хора, които единственото, което могат да правят е, освен лапсуси, глупости. Глупости, които обаче в момента ви струват десетки милиарди, пропилени съдби, съсипана икономика, унизени институции, хора, които ви костват ченгета и чекисти, чадъри, не. Подлоги на мафията, седящи и гушещи се удобно на най-задните редове, правейки се удобно, че не чуват. Но хора, които се оплетоха в собствените си измами, хора, които излезнаха по какви ли не клипове, видеа, данни, записи, хора, на които когато нещо не им отърва, излизат за да ви обяснят как тези, които ги правили, също били лоши. Не, че те са добри, а че другите, които произвеждали тези материали, били лоши и виждате ли, за това не трябва да им се доверите. Но, уважаеми български граждани, вие ги видяхте прегърнати с престъпници, с контрабандисти, с трафиканти, хора, които белгийската прокуратура ги уличи като дилъри, като такива, които по офисите си събират какви ли не престъпни елементи. Хора, които не могат дори да обяснят собствената си теория. Как и кога са се срещали с някой. Хора, които казват, че не познават тия, които им идват на рождените дни. Забележете, канели всички. И в това число бандитите, и в това число дилърите, и в това число цялата престъпна сган, която може по някакъв начин, в някакъв момент да угоди на политическите им амбиции. Политически амбиции, които обаче са толкова дребни, толкова нищожни, толкова малки, че не могат даже да им обяснят, че Ирландия е в Европейския съюз, но са тръгнали да влизат в Шенген и в еврозоната. Тръгнали са да правят промени, с които да влезем в едни от най- престижните икономически организации, но съсипаха икономиката и бюджета на страната ни до степен, в която сега няма да могат да обяснят настоящите в тази зала представители на миньорския сектор, защо им закриха енергетиката, защо ще им закрият работните места, защо бандитизма, кражбата и измамата, защо пуделите, защо пачките, защо снимките с бандитите се оказаха по-важни от политиката и от обещанията. Но няма как да има обещания от хора, които са чадър на мафията в буквалния, преносния и всеки друг смисъл. Защото този чадър послужи наистина, за да се прикрият престъпници и за да се бият журналисти, разбира се. Но това е един малък детайл от всичко, на което те са способни. Знаете ли, аз имам два пудела, и много държа тези кучета да не бъдат сравнявани и метафоризирани с мафията. Те не са символ на мафията. Но пуделизма от друга страна, забележете, не случайно първата му буква е П. И не случайно има две пъта в партията на пуделите. Защото същата тази, която днес, уважаеми българи, иска да вземе оставката на Росен Желязков, е същата тази, която ви каза, че ще си прави избори с свое МВР, но после излезе да ви обясни как е важно да има реформа в службите, как е важно този или онзи да не бъде министър на вътрешните работи. Но да, защото той не е от нашите, не е от бандитите, не е от трафикантите, не е от контрабандистите. Няма как да бъде. Но тогава, когато спира да обслужва тясно конюнктурния политически мерски интерес на онези, на които не им се сбъднаха съкровените мечти, да са премиери, председатели на парламента, министри, тези, които не можаха да окупират компи и чиято единствена амбиция беше тази – да мачкат, да унижават, да арестуват незаконно. Тези, които дори съда им каза, че са некомпетентни и некадърни. Европейските институции им показаха по всеки възможен начин, че са некредибилни. Надявам се да може да артикулирате правилно тази дума – Силициева долина. Всички тези днес, уважаеми българи, искат оставката на Росен Желязков. Аз знам, че този политически акт по силата на математиката вероятно ще се състои. Аз съм реалист, който добре познава политическия процес и който знае, че в него няма обаче само черно и бяло. Знае също така, че тези хора, които днес тук се перчат, утре ще дойдат с привити главици и ще искат отново да са шефове на агенции, министърчета, председатели на парламента. И между впрочем, всякакви други мулци ще накацат, уважаеми български граждани, по гардеробите на властта, опитвайки се да хапват от вълната, която е вътре. Но, знаете ли, в Уикипедия беше написано, че молеца може да е незначителен, но е много вреден и много нахален. И между впрочем, има някаква истина, която съзираме в това, без да съм биолог, разбира се, но тогава, когато се опитваш по всеки възможен начин, със всеки възможен инструмент, да се вмъкнеш където там не ти е мястото, очевидно си нахален. Но аз смятам, че следващия път, когато се опитат да се вмъкнат в тази зала, без в нея да им е мястото, ще получат ваша отпор, уважаеми български граждани, които, надявам се, започвате да си давате сметка, кои са тези, които искат оставката на господин Росен Желязков. Но, моля ви, бъдете този път безкомпромисни. Този път не позволявайте нито на ала-бала, нито на квартирите, парапетите, нашето МВР, контрабандистите и техните чадъри, или който и да ви от друг, който се опитва да ви излъже, да го направи. Защото сметката ще я платим всички ние. А онези, които днес се качихте на парапета на промяната от БСП, ИТАНА, Възраждане, колеги, имах малко по-високи очаквания за вас. Да знаете, че вероятно ще паднете оттам. Благодаря ви.
Господин Гуцанов, имате думата за реплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Георгиев, аз съм съгласен с вашите заключения относно управлението през тези 9 месеца, на което бяхме свидетели. Само, че има една много добра българска поговорка, какъв гьон сурат трябва да си, за да излезеш от тази трибуна и да говориш, защото ако не бяха вашите гласове, щеше ли да го има това управление през тези 9 месеца? Как се случиха всичките тези неща? Благодарение на вас стана това безумие, на което бяхме свидетели. Благодарение на вас енергетиката е на път да бъде унищожена. Защото ако вие не ги бяхте подкрепили, нямаше да стане това, на което няма как да не се очудваш на безумията и безобразията. Затова наистина се съобразявайте, когато излизате от трибуната на Народното събрание, какво вие направихте. И не бяхте ли тези, които ги прегърнахте и които им дадахте възможност да разбиват и да разглобяват страната ни? Така че тези заключения са верни, но станаха тези действия на Продължаваме промяната и на това безумно управление благодарение на вас, на политическа партия ГЕРБ и на тази прегръдка, на която бяхме свидетели.
Втора реплика. Заповядайте, господин Денков. Господин Цонев, ще ви дам думата за процедура, като приключи процедурата с дупликата на господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Когато бяха внесени мотивите за това искане, там имаше аргументи. До сега в изказванията аз не чух нито един от изказващите се, който да адресира по същество тези аргументи. Вместо това чуваме обиди, чуваме някакви измислици, само че има едно но. И ното е, че хората, които живеят в тая България, знаят, че това, което току-що разказваше господин Георгиев, на 100% се отнася за ГЕРБ и ДПС. И това е истината. И до толкова вече си вярвате в лъжите, че даже сте забравили, че има факти. Вие същите, които говорите, че сме съсипали енергетиката, господин Георгиев. Ние сме тези, които докарахме 2,3 милиарда за енергетиката в България в края на миналата година. Ние ги докарахме. Не вие. Ето вие. 2021 година. Да, това са фактите. 2021 година. Вие забравихте или не посмяхте да изпратите първия вариант на плана за възстановяване и устойчивост и България не можа да получи 1,5 милиарда лева, за да почне да финансира енергетиката. Така че дайте си сметката, първо, че има факти, които вие не може да опровергаете, и второ, че хората познават достатъчно добре за какво става дума. А да не говорим за колегите от ИТН, които напуснаха, след като отново, както през цялото това народно събрание, всъщност се оказа, че работят с вас и за вас. Нищо ново.
Господин Стойнев, имате думата за трета реплика. Ще дам думата на господин Цонев веднага, като приключим процедурата с господин Георгиев, който ще направи дуплик. Господин Паевски.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, направихте голяма грешка в едно политическо изказване, че засегнахте темата енергетика, защото само от днешната декларация, която предстои да ви бъде внесена, ви прочитам следният абзац. Правителството, демек ГЕРБ и промяната, господин премиер, от началото на тази година не направи абсолютно нищо за изпълнение на решенията на Народното събрание за осигуряване на ритмична работа на въглищните централи и не изпълни нито една от точките от споразумението с синдикатите на 3.10.23 година. Едновременно с това не се прилагат никакви нови работни места в регионите Стара Загора, Кюстендил и Перник и никакви конкретни решения за запазване на електроенергийното ни производство и енергийната обезпеченост на българската индустрия. Оставам на страна, че сега ще приемете и една изключително опасна и вредна пътна карта за климатична неутралност, но това ще бъде следващия дебат. Единственото решение, което е да следвате това, което предлага БСП, както вече ще го направите, да отложим с една година либерализация, така че дойде правителство да направи един модел устойчив, да гарантира сигурността за бита, за домакинствата, за бизнеса и тези хора да знаят, че имат бъдеще. Благодаря ви.
Господин Георгиев, имате думата за дуплика. Моля за тишина.
Благодаря
в залата.
Благодаря, госпожо председател. На господата Гуцанов и Стойнев само ще припомня, че тези, на чието криле дойдоха Продължаваме промяната и се закичиха с властови позиции, бяха вашите...
Колеги, моля, запазете тишина.
Съсипването на българската енергетика, щом желаете да говорите за него, започна с коалицията Нито патрон за Украйна, в която коалиция вие удобно бяхте също настанени като вицепремиери, министри и така нататък. Така че ако някой трябва да носи отговорност за това как долетяха всякакви пудели, молци и други в българската политика, то се погледнете в огледалото. За съжаление, аз не мога да ви кажа нищо повече от това, което вие сами знаете за себе си, вече разбирате и за тях, но в момента пакетирани в една безпомощност се опитвате и вие да се хванете за някакъв пояс, който да ви спаси. Но така или иначе това няма да се получи, защото хората нито са слепи, нито са глухи, нито са незнаещи какво точно допринесохте и направихте. Така че колкото и да се опитвате да подмените фактите, плана за възстановяване и устойчивост беше изменен с намаляване на мощностите на нашите централи по време на вашето управление. Така че затварянето на българската енергетика беше предписано от вашето правителство, в което вие стояхте и се гушехте, и тогава от тази трибуна не разправяхте колко е страшно това, което се случва, а единствените опитващи се по някакъв начин да спасят сектора бяха колегите от ГЕРБ. Така че в момента всичко, което се опитвате да замажете в последствие на грешките си, е по-скоро, няма да се изкуша да кажа жалко, но неспособно. И не виждам как ще можете да отмиете срама. Надявам се в следващите моменти да имате такива възможности, защото това е важно. Не за нас или за някой друг, а за хората наистина, които стоят в тази зала и които имат нужда да чуят, че сигурността на техните работни места ще бъде осигурена. Какво по-добро може да направи една социална партия, ако все още е такава, от това? В изказването на господин Денков не видях нищо, което да мога да адресирам по същество, защото самото то беше лишено от такова. Но така или иначе, господин Денков, всяка вечер преди да заспите, спомнете си как станахте премиер. Но повече, спомнете си откъде тръгнахте. И когато се сетите, аз съм сигурен, че не сте забравили, абе, вие си знаете.
За процедура има думата господин Цонев. Заповядайте, господин Цонев. Ще ви дам думата и за лично обяснение. Нека чуем господин Цонев. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Моята процедура е да прекратим тези срамни дебати. И аргументите ми са следните. Може би ето да е след аргументите. Първо, имаме две много важни точки, които касаят бъдещето на тези хора, миньорите, които са ни дошли, за да ни слушат. Второ, целият български народ, който очаква да отложим либерализацията, за да отложим с това и по-високите цени на тока за бита. И третия ми аргумент е, че ще спестим откровени лъжи и срамоти и тук от тази трибуна, къде с предизборна цел, къде с цел да оклеветим един достоен човек. Повярвайте ми, колеги, за разлика от вас, аз съм работил с почти всички председатели на парламенти в новата история на България. Да не кажа с всички. Защото с първите двама не съм работил в качеството ми на народен представител, но съм работил по други неща, по други проекти. И мога да ви уверя, че Росен Желязков е един от най-достойните председатели на българския парламент в най-новата ни история. Ерудиран, изключителен юрист, човек с много широка обща култура, човек, който търпя през цялото време и сега и в предния парламент в качеството на заместник-председател всички неща, които си позволявахме, биейки се тук помежду си да говорим и по негов адрес и изобщо. Нека спестим това този път, защото първо Росен не го заслужава и второ всички български граждани не гледат и трето ще си спестим и самоунижението да упрекваме тези, които са ни направили министър-председател, че са мафия. Поне това си спестете, академик Денков. Така че, наистина ви предлагам да спестим това на българския народ и на господин Желязков.
Благодаря, господин Цонев. Колеги, има постъпила процедура за прекратяване на дебатите. Има ли обратно становище? Преди да подложа процедурата на гласуване, аз съм длъжна да подложа тази процедура на гласуване. Ако има обратно становище, Обратно становище ли, госпожо Нинова? Колеги, подлагам на гласуване процедурата на господин Цонев, след което ще ви дам думата за лично обяснение, госпожо Нинова, разбира се. Режим на гласуване, моля. Гласуваме процедурата на господин Цонев за прекратяване на разискванията по тази точка. Обявете резултата. Гласували 219 народни представители, за 160, против 59. Няма въздържали се. Предложението е прието. Прегласуване, колеги, по искане на господин Минчев. Моля, посочете резултата. Гласували 218 народни представители, против 58, въздържали се 2. Предложението е прието. Имате думата за лично обяснение, госпожо Нинова. Ще ви дам думата и на вас, господин Иванов, за процедура. Ще ви дам и на вас думата.
Разпознах се в изказването на господин Георгиев от ГЕРБ като вице-премиер в правителството на Кирил Петков. Уважаеми дами и господа народни представители от ГЕРБ, не въвличайте БСП или не правете опит да въвличате БСП в калните си пехливански борби с ПП и ДБ. Говоря от името на единствената партия, единствената, която в последните 10 години не ходи в кабинета на Бойко Борисов. Не лази пред кабинета на Бойко Борисов. Не седи в ничии скутове. Това ми дава самочувствие да ви кажа, не ни въвличайте в тези ваши разправи. И не го правим в последните 10 години, защото винаги сме заявявали и сега го заявявам. Голямото зло за България е модела на управление ГЕРБ. Говоря в лично качество, понеже ме засегнах. Може би, като единствения човек, който е отказал да стане председател на Народното събрание. Единствения в България. Тази оферта беше направена от Бойко Борисов към мен. И съм отказала още през 2018, защото смятам, че модела на управление на ГЕРБ е голямото зло за България и Бойко Борисов е част от това зло. Затова от тогава и до сега сме отказвали каквото и да е сътрудничество с ГЕРБ. И сега, като вице-премьер в правителството на Кирил Петков. Уважаеми колеги от ГЕРБ, имаше много разлики между онова правителство и вашето сега. Но аз искам да отлича една. При нас тогава и сега това при вас, което е грешка. При нас се знаеше много ясно кой за какво носи отговорност. Министерство на икономиката и индустрията на БСП. Министерство на социалната политика на БСП. Министерство на енергетиката на ИТН. Вашата грешка сега. 9 месеца не може да се разберете кой министър на кого е.
Времето, господин.
Калин Стоянов на ПП ли е, на ГЕРБ ли е, на кого е. 9 месеца. При нас това се знаеш. И като тогавашен вице-премьер, много достойно заставям пред българския народ и пред вас. И ви казвам. Първо място по индустриално производство в Европейския съюз за 9 месеца. Къде сте сега?
Времето, госпожо 19-то.
Първо място за пръв път. Дано да се повтори. България е на първо място в Европейския съюз по икономика.
Госпожо Нинова, разбрахме личното обяснение за това. Времето.
20 милиарда социална програма. Отговорност на БСП. 20 милиарда, които стигнаха от бебето до най-възрастния човек.
Госпожо Нинова.
Това е отговорността на БСП в правителството на Кирил Петков. Така че с тези факти от миналото и от настоящето, аргументирайки се с тези факти, няма да ви позволя да въвличате БСП в игрите, манипулациите, задкулисието и схемите на паралелната държава. Защото целта ни в последните 10 години е борба с тази държава.
Госпожа
и тази цел продължава.
Разбрахме личното ви обяснение. Господин Иванов, за процедура заповядайте. Ще ви дам думата и на вас по начин на водене, господин Вигенин. И на вас, господин Косудинов, ще ви дам думата. Да, записан сте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости тук в залата. Госпожо председател, аз имах записано изказване, което беше записано дори преди колегата Георг Георгиев. И отлично знаете това. Аз в своето изказване нямаше да изляза от рамките на добрия тон, нямаше да отправям лични нападки. Щях да говоря с факти, с аргументи, така както сме направили от нашата парламентарна група и с колегите от БСП в изложението на мотивите, които са внесени към проекта за решение. Процедурата на господин Цонев беше недопустима. Господин Цонев отлично знае това като опитен парламентарист. Госпожо председател, вие за 2 години и половина не знам дали разбрахте, че тази процедура... Момент, сега ще обясня...